Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε τώρα με την τακτική ανταπόκρισή μας από το Χόμπαρτ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνεργάτης μας Σωτήρης Καλογερόπουλος. Σωτήρη, πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσένα, Θέμη, και σε όλους τους ακροατές μας σε όλη την Αυστραλία.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Σωτήρη, με τα νέα από τον ομογενειακό χώρο, εφόσον υπάρχουν.
Ναι, έγινε το Σάββατο η μεγάλη βραδιά στο ελληνικό χολ στα πλαίσια του φεστιβάλ της Εστίας. Η βραδιά ήταν πολύ πετυχημένη, με καλό φαγητό, καλή μουσική. Ο τραγουδιστής για τη βραδιά μας ήρθε από το Brisbane. Τα μεγάλα παιδιά του σχολείου βοήθησαν όλη τη βραδιά στην κουζίνα και στο σερβίρισμα, αλλά και στον χορό. Είχαμε και πάρα πολλούς Αυστραλούς, καθώς και τις εταιρείες που βοήθησαν στη φετινή οργάνωση του φεστιβάλ σαν χορηγοί. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πετυχημένη βραδιά που θα τη χρεώσουμε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της κοινότητας, που συνεχίζει να έχει την απόλυτη υποστήριξη των Ελλήνων της Τασμανίας. Επίσης, στο ελληνικό σχολείο ετοιμάζονται τα παιδιά για τη μικρή γιορτή που θα γίνει για την 25η Μαρτίου.
Και από την Ομογένεια να πάμε σε νέα ευρύτερου ενδιαφέροντος, Σωτήρη, και πληροφορούμαστε πως η UNESCO κάλεσε την κυβέρνηση της Τασμανίας να σταματήσει την εξόρυξη μεταλλευμάτων, αλλά και την υλοτομία.
Ακριβώς έτσι είναι, Θέμη. Την περασμένη εβδομάδα δημοσιοποιήθηκε η τελευταία έκκληση της UNESCO προς την πολιτιακή κυβέρνηση για την ολοκληρωτική απαγόρευση της υλοτομίας και εξόρυξης στις περιοχές παγκόσμιας κληρονομιάς. Αυτή πρέπει να είναι η δεύτερη έκκληση της UNESCO μέσα σε 12 μήνες. Πέρσι η πολιτιακή κυβέρνηση ζήτησε από την UNESCO να αφαιρέσει ορισμένα τμήματα από τη λίστα των δασών που είναι υπό προστασία και να τα αποδώσει για υλοτομία. Η UNESCO βέβαια απέρριψε αυτή την αίτηση. Ο Υπουργός Δασών, ο κ. Peter Godwin, που είναι και Υπουργός Οικονομικών, χαρακτήρισε την απόφαση ως απογοητευτική. Ο Υπουργός είπε ότι ήδη έχει δοθεί εντολή από την κυβέρνηση να γίνει έλεγχος στα εναπομείναντα δάση εκτός των περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς και να γίνει μια μελέτη για την υλοτομία ειδικών δέντρων από τα οποία βγαίνουν ειδικά και πολύτιμα ξύλα. Το 2014, όταν εξελέγει η νέα κυβέρνηση των φιλελευθέρων, ακύρωσε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων πλευρών και που είχε πάρει πάρα πολλά χρόνια για την επίτευξή της. Έτσι, η κυβέρνηση αποδέσμευσε 400.000 εκτάρια δασών για υλοτόμηση. Οι οργανισμοί των πράσινων έχουν ήδη θορυβηθεί και ετοιμάζονται για νέες σειράξεις. Ο τέος αρχηγός των πράσινων στην τοπική αλλά και την Ομοσπονδιακή Βουλή, ο Bob Brown, δήλωσε ότι πιθανή υλοτόμηση της περιοχής Starkine θα επηρεάσει τα αποτελέσματα όχι μόνο των τοπικών αλλά και των εθνικών εκλογών.
Και τώρα, Σωτήρη, να περάσουμε σε νεότερα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα του Χόμπαρτ.
Μάλιστα, το αναφέραμε και την περασμένη εβδομάδα. Ποιος να το είχε σκεφτεί ότι το Χόμπαρτ τελείως ξαφνικά θα γινόταν μία από τις πιο δύσκολες πόλεις στον κόσμο να κυκλοφορήσει κανείς με το αυτοκίνητο. Η πρωτεύουσα της Τασμανίας μέσα σε 1,5 χρόνο μετατράπηκε από τον παράδεισο με τις περισσότερες ευκολίες στην Αυστραλία σε μία πόλη που για να πάει κάποιος στη δουλειά του καθημερινά το πρωί χρειάζεται 49% περισσότερο χρόνο και 46% το απόγευμα. Παρόλο που ο πληθυσμός της είναι μικρός, είναι μόνο 220.000 άτομα. Αυτό μεταφράζεται σε 109 ώρες το χρόνο ή 3 εβδομάδες κανονικής εργασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, το Χόμπαρτ σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση των πόλεων με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Σίδνεϊ και στη δεύτερη η Μελβούρνη, οι οποίες όμως είναι τεράστιες πόλεις με πληθυσμό εκατομμυρίων. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το Πέρθ και στην πέμπτη το Μπρίσμπεν. Η έκθεση αυτή χρησιμοποιεί στοιχεία από 295 χώρες. Για τις πόλεις που έχουν λιγότερο από 800.000 κόσμο, πληθυσμό, στην Αυστραλία το Χόμπαρτ έρχεται πρώτο στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, ξεπερνώντας το Gold Coast, το Newcastle, την Κάμπερα και το Wollongong. Παγκοσμίως το Χόμπαρτ έρχεται 86ο μετά από τη Στοκχόλμη και το Λίβερπουλ. Και όλα αυτά μέσα σε 1,5 χρόνο. Το χειρότερο είναι ότι δεν βλέπουμε κανένα φως στην άκρη του τούνελ.
Και αφού μας μίλησες για φως, να περάσουμε από το πρόβλημα το κυκλοφοριακό στο πρόβλημα με την ενέργεια συνολικά της πολιτείας.
Συνεχίζεται έτσι αυτό το πρόβλημα, το ενεργειακό πρόβλημα που τυρανά την πολιτεία. και όσο περνά ο χρόνος η λύση γίνεται όλο και πιο ακριβή. Συνεχίζουν να καταφθάνουν οι γεννήτριες πετρελαίου στην Τασμανία και αναμένεται να δώσουν 100 ΜΒ ηλεκτρικής ενέργειας δύναμης, ενώ οι γεννήτριες που είναι καθοδόν προς την Τασμανία θα συνδεθούν με το δίκτυο στο τέλος του μήνα και θα αποδώσουν άλλα 100 ΜΒ. Εξάλλου η προσπάθεια να βρεθεί το σημείο που έχει καταστραφεί στο υποθαλάσσιο καλώδιο συνεχίζεται. Ο κόσμος θυμάται ότι πριν από τα Χριστούγεννα η κυβέρνηση είχε πει ότι το καλώδιο θα είναι έτοιμο στα τέλη Μαρτίου ή το πολύ πολύ μέσα στον Απρίλιο. Εδώ ακόμα δεν έχει βρεθεί ακόμα το σημείο της ζημιάς μέσα στο καλώδιο. Κάθε μέρα που περνά το κόστος για τη δημιουργία ρεύματος μεγαλώνει. Ακόμα και η παλιά γεννήτρια που δούλευε με γκάζι επιδιορθώθηκε στο Ντουμπάι. Το κυριότερο όμως είναι ότι η στάθμη του νερού στις λίμνες έχει αρχίσει να πέφτει. Είναι αυτές οι λίμνες που είχαν κάνει την Τασμανία παράδειγμα φτηνής και καθαρής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Το νερό έχει εξαφανιστεί, τα επίπεδα είναι γύρω στο 14% και συνεχίζουν να πέφτουν. Στο 6,5% οι υδροελεκτρικές γεννήτριες θα σταματήσουν να παράγουν ηλεκτρισμό για πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτείας. Λίγες βροχές που έψαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς και η μετάγγιση νερού από λίμνη σε λίμνη, δεν βοήθησαν πολύ.
Και με αυτό σου το θέμα ολοκληρώνουμε για σήμερα, Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη.
Και εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη.